Dihma po vjen. Joe Biden ja ka hequr kufit Amerikës. Ne do t'i rivendosim ata dhe do t'i sigurojmë ashtu sikur se më herët.
Një sondazh i opinionit i publikuar nga gazeta New York Times dhe Siena College muajin e kaluar ka treguar se presidenti Biden është në pozitë më të favorshme se çka qënë një vit më parë. Por në një përballje të re të mundshme me Trumpin, gara me syre do të ishte tejet e ngushtë. Sipas sondazhit, Biden dhe Trump do të ishin të barabartme nga 43% të votave në përballjen hipotetike në vitin 2024. Kjo përkundër faktit se Trump është akuzuar se i ka nxitur mbështetësit e tij të sulmojnë Kongresin më 6 janar të vitit 2021, ka bërë përpjekje të përmbys rezultatet e zgjedhjeve më 2020 dhe aktualisht përballet me një numër padish. Gjatë presidencës së tij, Trump ka ndjekur politikën Amerika para, e cila është karakterizuar me veprime të njëanshme dhe shpërfillje të alatëve tradicional. Trump ka kërcënuar se do të tërhiqej nga NATO-ja dhe se do të ndalonte ndihmën për Ukrainën, e cila sokohet përballej me një kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia. Ai ka urdhëruar tërheqjen e mira trupave amerikane nga Gjermania, dhe pse Biden më vonë ka përmbysur vendimin, si dhe ka folur në disa raste me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Tomas Kolvanja, themeluesi i Institutit Aspen me sili këtu në Prag, thot për ekspozen se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardh do të ishte një gjë vërtet e frikshme. Sipas tij, ai garon me platformë të hakmarrjes kundër atyre që pretendon se ja kanë vjedhur fitoren më 2020.
The scary part comes into the picture.
Është e frikshme sepse ai ka shumë përvojë nga mandati i parë 4 vjeçar. Ai e di se ka nevojë për njerëz për të përmbushur vizionin e tij të presidencës autoritare. Ai ka nevojë për shërbyes besnik rreth vetes dhe do t'i zgjedh ata nëse i fiton zgjedhjet më 2024.
Sot kur Evropa dhe Rusia janë në konflikt për shkak të Ukrainës dhe Putin bën vazhdimisht kërcënime të tërthorta për përdorimin e armëve bërthamore, çështja e angazhimit të SBA-s merr një rëndësi edhe më të madhe. Por perspektiva një mandati të dytë presidencial për Trumpin ngre pikpyetje për kohezionin e aleancës transatlantike, për NATO-n dhe për luftën në Ukrainë. Analistët thonë se Biden e kupton në rëndësinë e aleancave dhe të lidhjeve të mira transatlantike, por jo edhe Trump. Për ekspozen, flet Jeremy Shapiro nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
Donald Trump thjesht nuk do të jetë i gatshëm ta mbrojë Evropën në mënyrën që e kanë bërë zakonisht presidentët amerikan. Mendoj se këtë e kemi parë edhe në mandatin e parë, edhe pse nuk ka shkuar shumë larg. Tani do të shkojë më larg. Ai mund të mos tërhiqet, por nuk do ta mbështesë NATO-n. Kjo do të thotë se evropianët do të duhet të ngrihen dhe të gjejnë një koncept alternativ për mbrojtjen e tyre. Nuk është një moment ideal për ta vënë këtë marr parasysh luftën me Rusinë dhe fuqinë në rritje të Kinës, por gjithsesi këtu do ta gjejnë në veten.
Trump ka thënë se do të jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orësh, por nuk ka treguar se si. Për Shapiro nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, fitoria e Trumpit do të nënkuptonte më pak mbështetje amerikane për Ukrainën dhe më shumë trysni mbi Kievin për të bërë lëshime.
I think that the Ukrainians will be forced into
Mendoj se ukrainasit do të detyrohen të bëjnë një lloj marrëveshjeje alternative ose do ta bëjnë një lloj paqeje të kompromituar me rusët, gjë të cilën nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë deri më tani, ose do të gjejnë sponsor të tjerë në Evropë. Por kjo do të jetë mjaft e vështirë, sepse askush prej evropianëve nuk ka kapacitet ta ndihmojë individualisht. Ata duket se kanë shumë vështirësi për ta bërë këtë edhe në mënyrë kolektive.
Rikthimi i Trumpit edhe do të mirëpritej nga disa në Evropë që kanë gëzuar lidhje të mira me të. Kryeministri Hungarez Viktor Orban, i cili ka adopsuar institucionat e pavarura dhe demokratike të vendit të tij, ka shprehur mbështetje të hapur për ish-presidentin amerikan. Rrjedhimisht ka shqetësime se fitoria e mundshme e Trumpit mund të japë frymë të re forcave antidemokratike në Evropë. Fitoria e tij në vitin 2016 i ka dhënë një shtys të madhe politikës populiste evropiane. Kolvanja nga Instituti Aspen thotë se udhëhesit evropian duhet të përgatiten për perspektivën e kthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Sipas tij, retorika si ajo e presidentit të Francës Emmanuel Macron për një autonomi evropiane do të duhet të mbështetej edhe me masa konkrete.
They will have to start
Ata do të duhet të nisin të mendojnë më shumë për disa zgjedhje, sidomos në fushën e mbrojtjes, për ta bërë Evropën jo vetëm fuqi ekonomike dhe rregullatore, por superfuqi edhe sa i përket mbrojtjes. Evropës do të duhet të lëvizë në këtë drejtim.
Nëse Biden dhe Trump përballen edhe në një palë zgjedhje, kjo do të ishte vetëm hera e dytë në historinë e Shteteve të Bashkuara që një president në detyrë përballet me ish-presidentin që e ka mundur në zgjedhjet paraprake. Hera e parë ka ndodhur në vitin 1892. Kolvania thotë se kjo rrethan e rrall do ta transformonte garën.
Essentially referendum.
Në thelb do të jetë një referendum si për presidencën e Trumpit, ashtu edhe për presidencën e Bidenit. Biden do të argumentoj se Trumpi paraqet rrezik për demokracinë dhe se ai do të jetë ai që do ta shpëtojë demokracinë amerikane. Argumenti kryesor i Trumpit do të jetë se zgjedhjet e vitit 2020 janë vjedhur dhe se tani SBA-ja e ka shansin për ta korrigjuar këtë.
Në total janë 13 republikanë që garojnë për nominimin e partisë për kandidat presidencial. Në anën e demokratëve, përveç Bidenit, janë edhe dy kandidatë të tjerë. Një kandidat është po ashtu nga një parti e tretë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara përcakton vetëm 3 kushte për të bërë president. Kandidati duhet të jetë së paku 35 vjeç, duhet të ketë lindur në Shtetet e Bashkuara dhe duhet të ketë jetuar në SBA së paku 14 vjet. Fituesin e përcakton ai që e fiton kolegjin zgjedhor, jo votën popullore. Në vitin 2016, për shembull, ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar më shumë vota se Trumpi, por ka humbur garën në kolegjin zgjedhor. Ky sistem kompleks përbëhet nga një grup zgjedhësish të cilët përfaqësojnë secilin prej 50 shteteve të SBA-s dhe votojnë për presidentin. Tash për tash, e vetmja gjë e sigurt është se zgjedhjet do të mbahen në nëntor të vitit 2024. Vëzhguesit politik hezitojnë të bëjnë ndonjë parashikim për fituesin, sidomos pas befasisë që kanë sjellë zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.